μου ας λέει. Τους ταρώ, τους βίγκαν κι ας τρώω αρνί.
Γουστάρω την τούμπα κι ας ζω μες στην τρούμπα. Γουστάρω φευγάτους από το δαφνί.
Όλα αυτά που δεν γουστάρω και ο κόσμος δεν τα ξέρει, τα έχω γράψει με το χέρι σε ένα κόκκινο δευτέρι. Πρώτο με στη λίστα τη σαπίλα του φασίστα.
Είναι συνθέτης, είναι στιχουργός, είναι συγγραφέας, αλλά κυρίως για μένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη με την έννοια της έγνοιας, αλλά κυρίως με την έννοια της γνώσης. Δηλαδή έχει φωνή για εκείνα που ξέρει και δεν μιλάμε για εκείνη την άποψη που είναι facebookικός εξυπνακισμός. Και επειδή λοιπόν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, γι' αυτό γουστάρω τον Μητσοτάκη, το Μίτσο βέβαια. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, Νίκο.
Η σαπίλα του Ντουνιά πρώτη στη λίστα είναι ο φασίστας?
Νομίζω είναι η πρώτη, ναι. Είναι το ό,τι πιο σάπιο μπορεί να δώσει, ας πούμε, αυτή η κοινωνία, η οποία έχει πάρει μια πορεία, έτσι, πώς να το πω, αυξανόμενου, ας πούμε, φασισμού παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά, ιδιαίτερα αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, που είναι συνώνυμο, όπως ξέρουμε πολύ καλά, της αμορφωσιάς, συνώνυμο της φτώχειας, συνώνυμο της έλλειψης παιδείας, όλο αυτό το πράγμα, ένα εκρηκτικό μείγμα, ας πούμε, που το βλέπουμε καθημερινά δίπλα μας.
Πιστεύεις ότι αυτό που ζούμε, γιατί το είδαμε προχτές και στην Ολλανδία, το βλέπουμε στην Γαλλία με την Λεπέν που την πήρε ο άλλος 17,5% και την έχει πρώτη στις δημοσκοπήσεις τώρα. Μιλάμε για αυτόν που του δώσαμε την πνίκα εδώ, έτσι, να μας πει το ευρωπαϊκό του όραμα, τον λιμοκοντόρο, τον Μακρόν. Στη Βρετανία, στις σκανδιναβικές χώρες. Ζούμε συνθήκες, θα έλεγε κανείς, κεντρουμένων όλων των ιστορικών αναλογιών, μεσοπολέμου.
Συνέχεια αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, όποτε διαβάζω για την άνοδο του φασισμού στη Γερμανία, για τον Χίτλερ και όλη αυτή την ιστορία, συνέχεια ο νους μου πηγαίνει εδώ στα δικά μας, στα της Ευρώπης, ας πούμε. Ανάλογες συνθήκες, με πολύ μεγάλη κοινωνική πίεση, με πολύ μεγάλο συμπιεσμένο, ας πούμε, με πολύ συμπιεσμένες τις κάτω ομάδες, ας πούμε, οικονομικά εννοώ, κάτω. Με τους μετανάστες, όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή σαν να επαναλαμβάνεται, λέει, η ιστορία σαν φάρσα, ας πούμε, πώς το λένε. Αυτό το πράγμα, το σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά.
Έλεγε ο Καμπανέλης και το έλεγε πριν από 30 χρόνια, σε συνθήκες δηλαδή που ακούγοντάς το λέγαμε ίσως υπερβάλλει λίγο, ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται ήδη από εκείνη την εποχή ο αντικομουνισμός κάνει πολλές φορές να ξεχνιέται, έλεγε ο Καμπανέλης, να ξεχνιέται τι είναι ο ναζισμός και τι είναι η σαπίλα του υπάρχοντος συστήματος. Και με έναν τρόπο αυτό να νομιμοποιεί και να κανονικοποιεί αυτή την σαπίλα. Είναι αυτό που ζούμε με έναν τρόπο.
Κοίταξε, οι πιο υποψιασμένοι ακροατές θα ξέρουν ότι πάντα αυτά τα μορφώματα εξυπηρετούν το σύστημα, το ήδη υπάρχον, ας πούμε. Γίνονται υπηρέτες του συστήματος και στη χειρότερη περίπτωση και τα πιστά σκυλιά, ας πούμε. Αυτά όλα βέβαια όχι χωρίς ανταλλάγματα, έτσι όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και όλοι αυτοί η δήθεν, πώς να το πω, λαϊκότητα, ας πούμε, που πουλάνε, η φιλολαϊκότητα στο φτωχό, στη γριά που θα περάσουν απέναντι, ας πούμε. Αυτές οι γραφικότητες όλοι ξέρουμε ότι είναι, να χρησιμοποιήσω μια έτσι λίγο μαρκετινίστικα, ας πούμε, για να τραβήξουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν σκέφτονται σε δεύτερο επίπεδο, δηλαδή κοιτάνε μόνο την εικόνα. Και ιδιαίτερα και κάποιους νέους οι οποίοι μπορεί να γοητεύονται, ας πούμε, από τη ψευτομαγιά, από τη κακώς εννοούμενη δύναμη, ας πούμε, την πυγμή, όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, το οποίο τελικά από πίσω κρύβει άλλα πράγματα.
Εσύ και με τη στάση ζωής σου και μέσα από τη δημιουργία σου, αλλά και μέσα από τα λεγόμενά σου, είσαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι ο καλλιτέχνης ή και γενικότερα αυτό που λέγεται δημόσιο πρόσωπο, ό,τι και αν είναι αυτό, έχει υποχρέωση να τοποθετείται.
Ναι, το έχω πει πολλές φορές αυτό. Ναι. Έχω και σχετικό τραγούδι που λέγεται «Πάρε θέση», ας πούμε έτσι. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί ο καλλιτέχνης έχει στη σφαίρα επιρροής του ένα σωρό κόσμο. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να ακούει τα τραγούδια, τι να σου πω τώρα, δεν μπορεί να ακούει τον Καμπανέλη, μια που λες, και να μην ξέρει ο Καμπανέλης τι θέση έχει στα πράγματα. Δεν γίνεται. Είναι αυτό που είχε πει ο Κέρτ Κομπέιν, ας πούμε, σας παρακαλώ πολύ, όσοι είστε φασίστες ή ρατσιστές, να μην ακούτε τα τραγούδια μου. Τα τραγούδια μας. Το είχε βγει και είχε τοποθετηθεί δημοσίως. Τι πιο καθαρό από αυτό το πράγμα.
Μου θύμισε στο Χατζηδάκη που έλεγε, αν ήξερα ποιοι αγοράζουν τους δίσκους μου, κάποιους από αυτούς θα τους το απαγόρευα. Δεν ξέρω βέβαια ποιοι είναι.
Φυσικά, εντάξει, καλά ο Χατζηδάκης τώρα. Ήταν ένας ρομαντικός αναρχικός, ας πούμε. Αλλά για να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε, δεν γίνεται για να έχουμε ευχαριστημένους τους πελάτες μας, να μην παίρνουμε θέση, δηλαδή να καίγεται ο κόσμος δίπλα και εμείς να είμαστε στον κόσμο μας και να τραγουδάμε τα ερωτικά μας τραγούδια, ας πούμε. Το θεωρώ υποχρέωση, αν θέλεις.
Είσαι από τους ανθρώπους, επομένως, που επιλέγουν, διαλέγουν κοινό.
Δεν ξέρω, το κοινό με διαλέγει, εγώ δεν ξέρω. Εγώ απευθύνομαι σε όλο τον κόσμο, σε όσους αρέσει, ξέρω εγώ, ο λόγος μου και η μουσική μου και αυτά που λέω, τέλος πάντων, δεν διαφωνεί πολύ με αυτά που λέω. Εντάξει, μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα. Και εγώ εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτέχνες με τους οποίους σε διάφορα κομμάτια μπορεί να διαφωνώ, ας πούμε. Μεγάλος μου δάσκαλος εμένα υπήρξε ο Bob Dylan, για παράδειγμα, ο οποίος κατά καιρούς είχε εκφράσει και κάποιες απόψεις που εμένα με άφηναν λίγο παγωμένο, αν θες, ας πούμε. Δεν σημαίνει όμως ότι συλλήφθην δέχομαι ή απορρίπτω το έργο του. Κάνουμε τις επιλογές μας. Το ίδιο περιμένω και από τον κόσμο που θα έρθει να με ακούσει. Μπορεί κάποια κομμάτια να μην του αρέσουν ή κάποια πράγματα που λέω να μην του αρέσουν.
Είσαι της άποψης, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι το δημιούργημα του καλλιτέχνη μπορεί, καταρχάς πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι ανεξάρτητο από το φυσικό πρόσωπο, αλλά μπορεί να είναι και κάτι ανεξάρτητο από το φυσικό πρόσωπο.
Αυτό είναι σίγουρο ότι είναι. Αυτό έχει αποδειχτεί, δηλαδή, ιστορικά. Προς μεγάλη απογοήτευση μερικές φορές, προσωπικά θα μιλήσω, δηλαδή πολλές φορές υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα θαυμάζω και θα ήθελα ο δημιουργός να είναι άλλος. Φαντάζομαι αυτό έχει συμβεί σε όλους μας. Καλό όμως είναι, θα έλεγα, να λίγο αυτά τα πράγματα να πηγαίνουν μαζί, δηλαδή αυτά που λες και πρεσβεύεις να πηγαίνουν λίγο και με αυτά που κάνεις στη ζωή σου. Ξέρουμε στην τέχνη ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα συχνά. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα, δεν θέλω να πω παραδείγματα.
Ας πούμε ένα παράδειγμα το οποίο δεν μας αφορά άμεσα. Ήταν αυτό που έλεγε ο Μάρξ για τον Μπαλζάκ. Το Μπαλζάκ ήταν ένας ολιγαρχικός, ένας συντηρητικός, αλλά ήταν αυτός ο οποίος με τον απόλυτο χειρουργικό τρόπο έφερε στην επιφάνεια, μέσα από τα κείμενά του, μέσα από τη γραφή του, τη σαπίλα της αστικής τάξης.
Σωστό. Εγώ τώρα μιλώντας, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι θα σκέφτονται ανθρώπους που είναι εδώ εν ζωή, αλλά τέλος πάντων θα μείνω λίγο ρομαντικός. Θα παραμείνω λίγο ρομαντικός και θα σκέφτομαι ότι τέλος πάντων αυτά που λένε τα πιστεύουν κιόλας.
Για να το λήξουμε τώρα από την αρχή, αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται και λίγο χαζοχαρούμενο παιχνιδάκι, με τη συνεπωνυμία σου με την αριστεία, πώς την παλεύεις?
Κοίταξε, είναι ό,τι πιο βαρετό πράγμα, ναι, μου συμβαίνει. Απαντάω σε αυτή την ερώτηση σχεδόν 10 φορές την ημέρα, εδώ και 50 χρόνια περίπου. Δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα, είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από τότε που ήμουν παιδί ακόμα, από τότε που πρωτοπήγα, ας πούμε, στο σχολείο, γιατί και τότε πάλι στα πράγματα ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως υπουργός, μετά ως, τέλος πάντων, πρωθυπουργός. Δεν έχει σταματήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Είναι σαν ένας εφιάλτης δίχως τέλος.
Εδώ βαρούν και όποιον πάρει σε ένα τριγώνι, δύο σμπάρι, στούδιο γέννη το πιθάρι, στου βελουχιώτη το κουφάρι, δε σβήνει το αίμα με σφουγγάρι και σαριανή δαφνή χαϊδάρι, ποιος θα πληρώσει το βαρκάρι του κάτω κόσμου το λιράρι. Εδώ που φάγαν το Σοκράτη και του Νικήταρα το μάτι, το μουστακλί κάναν σακάτι, του Μπελογιάννη σκαν γεμάτι. Κι πίτες στον Αϊστράτη βαστούν το δίκιο του στη λάτη, κι ο Παναγούλη στο Βογιάτη απ' τις πληγές βγάζει τα λάτι. Θα φαγωθούμε μεταξύ μας, το έχουμε. Θα φαγωθούμε μεταξύ μας, το έχουμε χρόνια στο και που να ορκιστώ. Το έχουμε χρόνια στο πετσί μας. Μωρό με
στο μέλι. Ρίξα άλλο ένα τσιφτετέλι με το Χριστό του Τζεφιρέλι. Πως γίνει και η καρδιά κουρέλι, σφαχτάρι πάνω στο τσικέλι. Δεν είναι αφέντες, είναι αγέλη. Τη λάμα κρύβουν στο καρβέλι. Θα φαγωθούμε με ταξί μας το χούμε. Θα φαγωθούμε με ταξί μας. Το έχουμε χρόνια στο και που να ορκιστώ. Το έχουμε χρόνια στο πετσί μας. Χαρμάνι, παπάδες, μπάτσι και ρουφιάνι. Ιγκλές καημένε μακρυγιάνι. Πάρ' του παππού το γιαταγάνι. Τώρα που πιάσαμε τα βάνι, αυτή η γη θα μας ξεκάνει. Τώρα που βράζει το καζάνι, πουλάνε σαβάνα αρμάνι. Θα φαγωθούμε με τάξη μας το χουμπέ. Θα τώρα που γίνανε χαρμάνι, παπάδες, μπάτσι και ρουφιάνι. Μη πλες καημένε μακρυγιάνι, πάρ' του παππού το για τα γιάνι.
Να πούμε ότι λίγη ώρα μετά από εδώ έχεις μια ωραία στιγμή. Πάμε για ένα από τα βιβλία σου. Έχει γίνει έργο, κινηματογραφικό έργο, και έχετε την επίσημη πρεμιέρα σήμερα.
Να πούμε ότι η Μονοκατοικία, που είναι το δεύτερο βιβλίο μου, μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 2009, έγινε ταινία από τον Ιωακήμ Μιλωνά. Συμπαραγωγός είναι ο Γιάννης Οικονομίδης και δεν είναι επίσημη πρεμιέρα. Η επίσημη πρεμιέρα έγινε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Α, παρουσιάστηκε πάνω.
Πριν λίγες μέρες, και αυτή είναι μία προβολή, η πρώτη προβολή που γίνεται στην Αθήνα. Στο πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου είναι μία από τις 12 ταινίες που διαγωνίζονται, είναι στο διαγωνιστικό και θα είναι μία προβολή σήμερα στον κινηματογράφο Έλλη στις 10.30 στην Ακαδημίας. Η διανομή ακόμα δεν έχει τελειώσει, οπότε δεν μπορώ να σας πω για άλλες προβολές. Αυτή είναι η μία σήμερα, σίγουρα.
Είναι άλλο πράγμα γράφω τραγούδι, άλλο πράγμα γράφω βιβλίο. Το βιβλίο είναι αυτό που δεν μπορεί να γίνει ιστορία των 3 λεπτών, ας πούμε. Είναι κάτι μεγαλύτερο που δεν χωράει στα 3 λεπτά.
Κοίταξε, για μένα η διαδικασία δεν είναι πολύ διαφορετική. Απλά επεκτείνω λίγο, αν θέλεις, τα όρια. Δηλαδή πόσο θα κρατήσει η εισαγωγή, πόσο θα κρατήσει το κυρίως θέμα και πόσο θα κρατήσει η έξοδος. Στη μία περίπτωση όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε 3-4 λεπτά. Στην περίπτωση του διηγήματος πρέπει να γίνουν σε 5-6 σελίδες. Στην περίπτωση του μυθιστορήματος σε 150-200 σελίδες. Άρα, επειδή εγώ γενικώς προέρχομαι από τα κρουστά ως γνωστόν, ήμουν ντράμερ στους Ενδελέχεια, λίγο τα σκέφτομαι όλα ρυθμολογικά, τα πάντα. Όλη μου δηλαδή η δημιουργία περνάει μέσα από ένα τέτοιο φίλτρο. Οπότε έτσι θα σου απαντήσω και σε αυτή την ερώτηση.